говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, шановні слухачі. Ви на хвилі свободи. Це вечірня свобода у студії. Я, Юлія Жмакіна. І сьогодні, як ми робимо час від часу по п'ятницях, журналістський прес-клуб на Радіо Свобода. Сьогодні запросили дуже цікавих і жвавих журналістів. Це власний кореспондент польського телебачення в Україні Роман Крик. Доброго вечора, Романе.
Вітаю вас.
Журналіст видання «Оглядач», інтернет-видання Тетяна Чорновіл. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І журналіст, відомий всім вам серіалом «Веселі яйця», Дмитро Чекалкін. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пропонується до обговорення тема, ну, з першого погляду, філософська, роль особистостей в історії. Будемо говорити про історію сучасну, хто вони, деміурги, демони і герої сучасної політичної історії України. Але будемо говорити про це відразу після найсвіжіших новин від моєї колеги Людмили Ванник. Прошу, Людмила.
Вітаю, Юлія, вітаю гостей і слухачів вечірньої свободи. Коротко про головне. Польща підтримує прагнення України приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО, запевнив президент Польщі Лех Качинський. Президент Сполучених Штатів визнав, що американська економіка зазнає важких часів, а британська королева відкрила новий сучасний термінал лондонського літовища Гітроу, назвавши його «Воротами Великобританії 21 століття». Прагнення України приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО підтримає Польща. Про це після зустрічі з Віктором Ющенком повідомив польський президент Лех Качинський. Він наголосив, що Польща в цьому питанні діє послідовно і за той час, який лишився до квітневого саміту НАТО в Бухаресті, буде робити конкретні кроки. Водночас український президент вказав на унікальність місії Польщі в приєднанні України до так званого ПДЧ і її досвід.
Аналогічна ситуація була в будь-якій країні східного табору. І полякам треба було працювати в рамках євроатлантичної інтеграції не один, не два і не п'ять років. Так чому ж позбавляють це право робити Україну? Другими словами, я прошу, не докоряйте Україну у своєму суверенному праві вибору. Це наше право – бачити свою країну безпечною, достатньою в оборонній формулі і переконаний, що цю дорогу Україна пройде гідно, достойно.
Юлія Тимошенко незадоволена складом комісії, створеної для перевірки влади Києва. За словами прем'єра, рішення президента тимчасово відсторонити Леоніда Черновецького від виконання обов'язків голови Київської міської держадміністрації є символічним.
Єдине, що тішить, що в цю комісію не включили Черновецького і Довгого. А так всі інше там є, в принципі. І якщо через 10 днів ця комісія заявить, що в Україні і в Києві корупції немає, це як колись в Радянському Союзі заявляли, що в Радянському Союзі сексу немає.
Водночас мер Києва вважає, що ця комісія незалежна від політичних інтриг, а її робота підтвердить безпідставні звинувачень на його адресу з боку опонентів. СБУ затримала організаторів каналу нелегальної міграції, які збиралися переправити до Європи 11 громадян Шрі-Ланки. Разом з тим, як повідомили в прес-центрі СБУ, Служба безпеки не ухвалювала рішення щодо застосування обмежувальних заходів стосовно 11 депортованих з України громадян Шрі-Ланки. Як зазначається в повідомленні, згадані іноземці були затримані 15 січня 2008 року співробітниками УМВС України в Хмельницькій області під час їхнього слідування до західного кордону держави з метою нелегального переправлення до країн Західної Європи. Напередодні низка правозахисних організацій закликала прем'єр-міністра України Тимошенко і уповноваженого Верховної Ради з прав людини Карпачову перевірити законність депортації 4-5 березня цього року громадян, які просили політичного притулку в Україні.
Радіо Свобода про події у світі.
Президент Сполучених Штатів визнав, що американська економіка зазнає важких часів. Виступаючи перед найбільшими підприємцями, банкірами та економістами в Нью-Йорку, Джордж Буш, однак, висловив упевненість, що економіка його країни відродиться через те, що в неї міцні підвалини. За словами Буша, у фінансовому світі так функціонує вільний ринок. Добрі часи і погані часи.
In a free market, there's going to be good times and bad times. That's how markets work.
Британська королева Єлизавета ІІ назвала новий сучасний термінал лондонського литовища Хітроу воротами Великобританії 21-го століття. Сьогодні королева взяла участь в урочистій церемонії відкриття цього п'ятого за рахунком терміналу, завдяки якому тепер Хітроу, що належить до найбільших у світі аеропортів, зможе обслуговувати ще на 50% пасажирів більше, тобто до 100 мільйонів на рік. Виступаючи з промовою, королева Єлизавета ІІ сказала:
Looking around this bright and airy space.
Дивлячись довкола у цьому світлому і заповненому повітрям просторі з ясними раціональними образами, я впевнена, що мільйони подорожуючих знайдуть привід оцінити думки і турботу, вкладені в проект створення і обслуговування цього нового терміналу.
Для пасажирів термінал відкриється 27 березня. Юлія, на ці півгодини все.
Дякую, Людмила. Це були новини від Людмили Ванник. Завершили, шановні гості, шановні слухачі, завершили от голосом королеви Великобританії. Сьогоднішня наша тема якраз торкається особистостей в історії, героїв і антигероїв. І от уже одного гостя «Вечірньої свободи» Дмитра Чекалкіна народилася якась паралель чи асоціація в зв'язку з королевою Великобританії. Треба вислухати.
Я буквально декілька днів тому дивився на Euronews, є «No comment». Такі сюжети без коментарів. І в цей час показували демонстрацію англійських копів, які приїхали з провінції до Лондона, вимагали підвищення зарплати. І камера, знаєте, як наїжджає, і кожне обличчя збільшується. І після цього я переключаю на інші канали, там якась чергова вручення якихось премій, там на сцені щось вручають. І ці обличчя наших цих... Ну, там були і політики, були і...
Українські,
да. Так, на фоні цих англійських Боббі, вони виглядали як Шарікові на фоні професора Преображенського.
Знаєте, хороша асоціація, і зараз спитаємо...
Мені було краще побачити ці обличчя цих англійських Боббі в нашому парламенті, ніж тих, кого ми бачимо щодня.
Ну, ви якось такий пас на нашу дискусію, шановні слухачі, хочу сказати, що тема роль особистості в історії, деміурги, демони і герої сучасної політичної України, гості, журналісти. Це був Дмитро Чекалкін, а зараз я звертаюся до власного кореспондента польського телебачення в Україні Романа Крика. Ну, нема в Україні королеви Британії. Що, як вам виглядають герої і антигерої України сучасної, Романе?
Я взагалі, якщо так серйозно говорити, виходжу з того, що людством завжди рухають особистості. І, по суті, вони визначають напрямок розвитку країни і людства в цілому. Я можу це сказати на прикладі. Був такий польський журналіст колишній, потім авторитет в позитивному розумінні цього слова, пан Гедройц, який в Парижі в цілий післявоєнний період аж видавав такий журнал «Культура». Одною з цілей цього журналу було те переконати, змінити мислення поляків по відношенню до українців. Може, не всі наші слухачі знають, але чимало поляків, так як сьогодні, чимало росіян, що сьогодні, не визнавали українців як окрему націю, то визнавали якийсь фольклор, якийсь Закарпаття. І от він цілий, власне, всі роки, видаючи цей журнал «Культура» в Парижі, одна з таких провідних ідей, думок і того журналу було те, що ми маємо допомагати українцям в тому, щоб відродилася незалежна Україна, що для Польщі це насправді дуже корисно. І пам'ятаю, так, якби, і це сталося, йому це вдалося. Це такий позитивна така робота. І пам'ятаю, кілька років тому ми були з одним з колег з Варшави в Павлівці, і він так се задумав про минуле, про УПА, Волинь, ті всі історії, і каже: слухай, як добре, що Львів не належить Польщі, а тут ми мали тут сьогодні Боснію. І то, власне, щодо героїв. І от цей Гедройць, це післявоєнний період, і відповідно, комуністична пропаганда в той час в Польщі, яка, по суті, українців звела до якихось упівців, резюмів, поганих таких людей, які там відрубують полякам голови, ріжуть пилами і так далі. Тобто особистість – це абсолютно щось надзвичайне, і це є щось взагалі такий кістяк людства, я би сказав.
А ви оце от знаком плюс, Романе, зараз сказали, особистості, що творять історію, це знак плюс?
Так, це я так, це знаком плюс, звісно, звісно говорю.
І... Ну, антигерої ж теж щось роблять, вони якось будують історію. Давайте Тетяну Чорновіл спитаємо, Таня, як вам герої і антигерої? І ми вже, власне, почали про це говорити. Чи... Але поставлю запитання так, чи не штучно зараз інтрига звелася до двох персон, які між собою там пишуть листи, реагують миттєво на заяви один одного, до, я маю на увазі, главу уряду і главу президентського секретаріату.
Тобто ви мене повертаєте до теми України і, в принципі, Балога, Тимошенко. Тобто я тут...
Я просто запитую.
Я згодна, що тут можна так символічно поставити навпроти однієї... слово «герой», а напроти іншого слово «антигерой». Чому так можна зробити такий висновок? По-перше, ну, якщо взяти рейтинги цих політиків серед представників антикризової коаліції, у Тимошенко рейтинг росте, у Балоги, в принципі, він падає. Тому зразу тут можна назвати одного героєм, іншого антигероєм. Але тут
чому
росте різниця навіть не в тому. Цікаво, хто такий взагалі герой. Герой – це, в першу чергу, людина публічна. Інакше б ніхто не знав, що він герой. Тобто герой – це людина, яка йде, от, всі бачать його обличчя, тобто він герой, постійно демонструє свої дії. Хто такий антигерой? Антигерой – це людина, якраз діє за спинами, наприклад, когось. Наприклад, пише листи на чужому сайті президента, да? Або заважає формування коаліції діями там Кріля і Петьовки. Тобто, якщо тут судити публічно, не публічно, то знов-таки виходить Тимошенко герой, Балога антигерой.
Таню, є приклад північного сусіда, там, де люди не публічні, стали от займати вже другий випадок поспіль найвищі щобель влади. Не політики Путін, не політик Медведєв, вони з'являлися, апаратники, і тепер це очільники великих.
Я хочу сказати, що тут трошки інший все-таки менталітет. От цього менталітету у нас ближче Східна Україна, тобто там, безумовно, герой Янукович, хоча він знов-таки людина не публічна. Але Україна – це все-таки трошки інше, і Україні обов'язково потрібен герой, який буде демонструвати своє обличчя. Якщо, ну хто такий герой? Наприклад, іде людина по вулиці, да? В когось там... Ну, сумочку потягнули, да? Оце людина от побіжить, забере. Тобто треба показувати якісь дії. В українському суспільстві це обов'язково. Тільки такі люди сприймаються як герої.
О, це добре, ви вивели на якраз запитання. Останні соціологічні, хотіла сказати, психологічні. Останні соціологічні дослідження показують ще більший ріст популярності Юлії Тимошенко, її політичної сили. Ну, найперше, все-таки Юлії Тимошенко. До Дмитра Чекалкіна запитання. То все-таки український народ любить людей дії, героїв дії.
Ви знаєте, я не вважаю, що можна так просто провести ось таку, ну, узагальнення якесь розробити людей дії. Взагалі, має бути яскрава особистість на чолі держави. Будь-яка, ну, припустимо, як герб, як флаг для кожної держави в ідеалі має бути артефактом. Так само і людина, яка сьогодні є на чолі держави, вона має викликати, ну, принаймні, повагу, хоча приємно було на неї дивитись. Ви знаєте, я свого часу, коли працював консулом України в Ізраїлі, я зняв портрет Кучми в себе в кабінеті. Після того, як 3 дні спілкувався з нашим колишнім президентом, ну, така неприємні були обставини, це були похорони Ісхака Рабіна, і він прилетів разом з Горбуліним, я 2-3 дні їх супроводжував. Ну, на похоронах мені так... Сталося, що я починав свою кар'єру колись перекладача на похоронах Андропова і закінчив на похоронах Рабіна.
Добра кар'єра.
І уявляєте собі там президентський палац, і там повертаєшся ліворуч, стоїть Клінтон, перед тобою принц Чарльз, за тобою там Маргарет Тетчер, ще десь поблизу Коль, і тут серед них блукає наш Кучма. І ніхто з ним не хоче спілкуватися, він сам чогось настрій такому був поганому. Після цього церемонія самого похорону і промову виголошує онука Ісхака Рабіна, дуже хвилююча промова. Я навіть увійшла потім, я колись побачив її в список 100 найкращих промов 20-го століття. Всі з сльозами на очах слухають, навіть Горбулін сидить поруч зі мною, я перекладаю, Горбуліна сльози на очах. Кучма починає ловити якусь муху, яка там сіла йому на лисину, починає такі рухи якісь робити. Після того він там образив охоронців ізраїльських, які поруч з ним були. То були ще неприємні ситуації, які в мене викликали абсолютно відразу по відношенню до нашого президента. І я втратив повністю якусь повагу до нього і через те зняв свого часу портрет, який висів, провисив мене
замуху?
В кабіні. Ну, не замуху, там було багато.
Я жартую.
Там нас запали, таке відбувається.
Багато таких моментів, які змусили мене втратити повагу до президента. Тому в ідеалі людина, яка стає на чолі держави, вона має хоча б своєю зовнішністю, хоча б своїми рухами викликати хоча б приємні якісь в людей емоції. А я повністю погоджуюсь з Романом, що дійсно історію роблять не маси, як нас вчили колись комуністи.
Про це далі
поговоримо. А я можу вас запитати щось?
Так, так.
Всіх?
Вона чекала. Я хотів запитати... Uh-huh. А у вас нема зараз враження такого, що, якщо про Ющенка говорити, якщо так на здоровий глузд задуматися, що журналісти в більшості зараз в Україні поводяться як ці базарні плетухи? Тобто повторюють все, що просто на цю тему можна, що там десь крутиться, що там зробив, не зробив, що сказав, що то. Тобто, ну, по-базарному, я маю таке, принаймні, відчуття, і десь втрачається абсолютно суть. А як на мене, власне, ті психологічному плані, то, куди зараз якось розвивається і живе країна, це є ті речі, які починає Ющенко якраз, і на Юлія Тимошенко.
Тобто ми сходимо на дрібниці якісь йдемо на...
Ні, я дивуюся пресі, просто що, я не знаю, я маю відчуття такої базарності, просто в якій губиться десь смисл, сенс і...
Ні, якщо дійсно його повноваження обмежити представницькими за кордоном, веденням переговорів з іноземними державами, від'їзди до Генеральної асамблеї ООН і участь в міжнародних форумах, можливо, він був би на своєму місці, але все ж таки він очолює виконавчу владу, яка має ініціювати щодня якісь нові проекти.
Але я маю на увазі колосальні ідеї. Може, це не тема нашої дискусії, але подивіться, одна тільки тема перекладу фільмів в кінотеатрах, яка завдяки цьому рішенню порушується в країні цілий механізм, вбудовується новий. Важливий, по суті, для цієї країни. І таких прикладів можна більше. А щодо рейтингу Тимошенко, як на мене, безумовно, прекрасний хід нового уряду, нової прем'єр-міністра з виплатами тих. Я дивуюся, чому Партія регіонів цього ніколи не зробила. Чи гроші пошкодувала?
Ні, я повністю з вами згоден. В гуманітарній сфері Ющенко дійсно ініціює чудові проекти. Я цілковито його підтримую. Але він не міністр культури в нас. Це свого часу пан Парфьонова, російського відомого журналіста, який зараз є редактором і журналу «Ньюзвік». В нього був два дні, мені здається, він супроводжував Ющенка, йому організували тоді за часів ще Рибачука офіційно
зустріч
з президентом. І він два дні його супроводжував. І потім написав на трьох сторінках розгорнутий репортаж. Де вони були? Вони дивились глечики, вони поїхали...
А що погано?
Ні, так дивіться.
Безумовно, просто ще повноваження в Конституції і мають наміри ще збільшити повноваження президента.
Якщо перед країною не стояла така низка викликів, починаючи з газових там всіх переговорів, які тоді загострилися, то можна було повністю погодитися і дійсно пишатися президентом, але його повноваження набагато більше.
Цю чудову дискусію в «Вечірній свободі», шановні слухачі, ми говоримо про роль особистостей в новітній історії. Це зараз ви чули Дмитра Чекалкіна, журналіста, автора «Веселих яєць». І Романа Крика, власного кореспондента польського телебачення в Україні. І зараз буде говорити Тетяна Чорновіл, журналіст видання «Оглядач». Ви все це можете прочитати і почути на нашій інтернет-сторінці radiosvoboda.ua. Але перед тим, як переходити на інших героїв, все-таки повернемось до моєї пропозиції. Спочатку ми говорили про найголовнішу інтригу, найголовнішу колізію між такими двома, як виглядає, силовими центрами Юлія Тимошенко, Віктор Болога. І от мій колега Сергій Грабовський підготував для нас спеціально історичні аналогії от з цією ситуацією.
Конфлікт між главою держави і керівником уряду у минулі часи розв'язувався дуже просто. Виступив лорд-канцлер Британії Томас Мур проти свого короля Генріха VIII і втратив голову. Пішов проти волі нового імператора Німеччини залізний канцлер Бісмарк і вилетів у відставку попри те, що створив ту імперію, яку очолив молодий Вільгельм II. У новітні часи ситуація змінилася радикально. Тепер у європейських країнах просто не доводять до конфлікту там, де він, на перший погляд, видається неминучим. Скажімо, у Франції за останні 30 років кілька разів виникала ситуація, коли президент був з одного політичного табору, а прем'єр із іншого, прямо протилежного. Ну і що з того? Країна не розвалилася, війна лівих і правих не почалася, а завідувач президентської канцелярії не давав директив прем'єр-міністру. У Польщі сьогодні владу очолюють правий консерватор-президент Лех Качинський і прем'єр-ліберал Дональд Туск. У Москві з надією говорять, що у Польщі може виникнути двовладдя, а у Варшаві відповідають – не дочекаєтесь. А що ж Україна? У якому історичному часі вона перебуває? Голови тут, звісно, не рубають, хоча до 2006 року, коли в дію вступила політична реформа, прем'єр елементарно міг втратити посаду, криво подивившись на президента чи завдавши якихось прикрощів президентським хлопцям. З іншого боку, президентська канцелярія є могутнім рушієм політичних подій. І чи не вважає головний канцелярист президента зразком для себе кращого апаратника усіх часів і народів, особисто товариша Сталіна, який колись виструнчив чи усунув різними способами усіх більшовицьких політиків, котрі наче були значно розумнішими і популярнішими за нього. Отож, Україна – це не Франція і не Польща, хоча, звісно, і не Білорусь, де конфлікт із офіційною лінією для політика будь-якого рангу може закінчитися непередбачуваними наслідками.
Ну, ось Сергій Грабовський, такий екскурс в історію, асоціації виникли, Романе?
Ні, ну,
давайте Тані, так. Таня Чорновіл, журналіст сайту «Глядь».
Так, цікаво взагалі зараз виходить ситуація. В принципі, Ющенко, можна сказати, знищив віру українців в героїв, дещо знищив. Тому що свій час, в 2004 році, Ющенко був настільки потужним героєм, настільки потужним, він збирав багатомільйонні, тобто, майдани. Його вважали...
Можна сказати, безпрецедентним за новітню історію.
Та взагалі не те, що за новітні. Можливо, якщо брати взагалі в розріз всю історію України, він стояв на рівні всіх наших героїв. Але пройшло лише кілька років, всі ці непрозорі газові схеми, всі ці інтриги, буквально отсюда така чоловіча ревність до політика жінки призвела до того, що українці все менше і менше вірять в героїв. Верніше, навіть не те, що вони дуже розчарувалися, але герої все-таки потрібні. І зараз оце от якось відроджується.
Я хотів сказати, що Черчилль, який, по суті, можна сказати, відомо, як він в історії записаний, і відомо, що він якби відповідав за політику Великобританії під час Другої світової війни, а після війни він одразу програв вибори, його партія програла. Тобто це не завжди є так.
Але я просто трошки не закінчила думку. І от Ющенко, який там в 2004 році був героєм, зараз раптом ховається, не те, що сховається, стоїть за спиною людини, яку можна звати антигероєм. Тобто вона сама створює собі такий імідж, демонізує себе. Тобто, схоже, на інші...
Де решта ділася? Де громадянські інституції? Де державні... Враження такого поля, на якому колоска немає. Що трапилося? Чи ми все ж таки перебільшуємо?
Я не знаю, ми, можливо, перебільшуємо, знаєте, але мене найбільше в цій ситуації вражає, от є сайт президента, president.org.ua. Вибачаюся. І раптом, чи не кожного дня на ньому друкується одна і та ж сама людина. Голова секретаріату президента, тобто секретар. Ну, як тут можна не прибільшувати?
Пряма дорога до відставки.
От сьогодні глава секретаріату президента написав, як відомо стало, листа спікеру парламенту Арсенію Яценюку з приводу каплички православної, яка розміщена в комітетах парламенту. І теж оглядачі зазначають, що це абсолютний нонсенс, подібні речі. Ну, що, Романе?
Ні, в принципі, звичайно, такі речі може реагувати, але не голова секретаріату президента. Тобто президент може, так? Тобто він офіційна особистість, він представляє державу, він повинен акумулювати якісь такі думки, але не голова секретаріату. Ну, не знаю, завтра він щось напише там про памперси, наприклад, свої якісь там ідеї, чи добре вони, чи корисні, чи не корисні. Це ж фактично те ж саме. Ну, тобто не може голова секретаріату тлумачити події, тлумачити різні думки в цій державі.
Ну, давайте відходити тоді від персоналі, яка, власне, його посади не просила, не переписана в Конституції.
Я думаю, знаєте, з Балогою то, може, не та сама ситуація, але трошки дещо схоже, як з паном Януковичем зразка, коли він став прем'єр-міністром, так, після відомих скандалів. Так, я думаю, що для нього я це особисто сприймаю, і це був як дар від Бога. Тобто доля йому дала шанс показати себе як державника. Став прем'єр-міністром після того, як здавалося, що це після помаранчевої революції, що це неможливо взагалі для нього. А тут так така доля його винесла. А він чим виявився? Партійним гравцем виявився. Ну і де він зараз? Маєте відповідь. Але я хотів сказати перше про героя і антигероя. В Польщі є такий добрий приклад, що часом це дуже складне питання. 1981 року в Польщі тодішній голова уряду Ярузельський ввів воєнний стан. Воєнний стан, були затримання, були і жертви. Суть в тому, він говорив, що воєнний стан в Польщі введено тому, що щоб уберегти Польщу перед інвазією з боку Радянського Союзу. Хтось вірить, хтось не вірить. Я не вірю, що могла бути яка-небудь інвазія тоді. І от до сьогодні він для частини поляків герой, як той, що все-таки, ну, зробив погане, але зробив в цілому краще, тому що запобіг інвазії Радянського Союзу на Польщу. А для інших він просто антигерой, які кажуть, що не можна народу, який стремиться до свободи, от так скажемо, як українці під час помаранчевої революції, там іти на цей народ з танками, ти сам поляк, ну вже краще, хай би радянські частини йшли, ніж поляк, ну, тобто польська рука задавила, якби це стремління до свободи. І до сьогодні поляки мають з цим проблему. Ким був Ярузельський тоді?
Чи матимуть українці з цим проблема? До Дмитра Чекалкіна запитання. А от як крізь призму зараз багато все-таки говорять переписати ще з чистого аркушу чи змінити Конституцію? Але так чи інакше, от наші колеги-журналісти пишуть, що практично нема в Україні людини, політика мається на увазі, яка б ставилася до основного закону України як до речі на роки, на десятиріччя. Під себе, якось конфігурацію під себе, викройку зробити під себе. Як це характеризує крізь цю призму наших політиків? Чи є тут герої, антигерої?
Не перебільшував загрози. Багато країн в світі живуть взагалі без Конституції.
Ні, безумовно.
Як той самий Ізраїль чи Британія, є прецедентне право. Тобто я якраз би не казав, що це найголовніша проблема, як хто там трактує чи змінює Конституцію. Часи змінюються ситуація в країні, тому я б не вводив яку в абсолют, там записані в Конституції якісь
речі. Ну, вони хочуть абсолютної влади собі.
Ні, так в тому ж і справа, що сьогодні, як на мене, я б все ж таки дивився на світлу сторону цієї ситуації. В Україні заважала б абсолютна абсолютизація влади сьогодні, яка б могла бути там в руках Ющенка чи Тимошенко. Сьогодні, як на мене, те, що все ж таки такий, може, важкий, складний розподіл в них повноважень, але все ж таки це на користь держави. Вони всі один одного контролюють. Вони всі слідкують один за одним. І преса, яка, слава Богу, має сьогодні можливість слідкувати і писати про всі зловживання політики, вона виконує свої обов'язки.
І історії у них, на диво, часом бувають схожі. От у нас якраз одна з наших гостей, Тетяна Чорновіл, вона прославилася тим, що бігає зараз за високопосадовцями і розслідує, в чому вони живуть. О, великі пальці показав, два обох рук.
Серія тостів за Тетяну.
Так. Де вони живуть, на яких літаках вони літають? Однакові історії, правда, Тетяна?
Ну, абсолютно. Єдине, що хтось з них хитріший, хтось менше, хтось вміє це все заховати або менше цим користуватися, тобто себе стримувати, а хтось абсолютно себе не стримує, навіть не вважає це за потрібне. От що саме цікаве.
Сьогодні Юлія Тимошенко.
Але ви знаєте, це так, як було найновіша справа з губернатором штату Нью-Йорк, якого зловили на тому, що він відвідує. Я маю на увазі, ви кажете,
можна жити... Нашим слухачам, давай докажемо.
Була теза про те, що можна жити з Конституцією без. Але ця людина тут же, коли оприлюднили цю інформацію, він подає відставку. А в Україні підозрюю, тут опирали б себе, пішли б ще в суд.
Сьогодні поскаржилися Юлії Тимошенко, що Йосип Вінський їздить на мерседесі С-класу. І Вінський відмовився, хоча от Юлія Тимошенко...
А хочете ще про яка проблема? Зараз президент їздить літає на державному літаку, а новий прем'єр вирішив щось нове, і він літає на звичайних літаках з іншими людьми.
Хоча от я докажу, Юлія Тимошенко нагадала журналістам, що краще б зайнялися питанням, як це донька попереднього президента України Леоніда Кучми купила собі один з найдорожчих будинків у Лондоні.
І навіщо?
Да. Ну, водночас, от тут експертом Таня Чорновіл якраз може бути, водночас публікують і маєтки родини Тимошенка. Тобто, фактично тут з героями і антигероями набагато складніша історія.
Ну, але я скажу, що Тимошенко все-таки в цьому питанні стриманіша. Тому що ті маєтки, які тобто, надруковані, можливо, і хитріша, можливо, і стриманіша. Тобто, ну, простий такий приклад. Наприклад, в США вона літала, звичайно, там рейсовим літаком, хоча ми багато прикладів бачили, як не тільки, наприклад, Янукович, навіть його син замовляли чартери. Тобто, вона, можливо, їй це не так потрібно. Тобто, от я дуже довго шукала, наприклад, дачу Тимошенко в Криму. Мені хтось якось сказав інформацію, що десь там під ботанічним садом в Тимошенко є дачі. Я її шукала, що ж в результаті знайшла дачу Януковича.
Це був журналістський клуб «Радіо Свобода», Тетяна Чорновіл, журналіст видання «Оглядач» Роман Крик, власний кореспондент польського телебачення в Україні Дмитро Чекалкін. Журналіст, ми говорили про роль особистості в сучасній політичній історії України. Великі генії випередили віки, а деякі таланти випереджають лише роки, сказав Оноре де Бальзак. Ну, побачимо, на всі, що випереджатимуть наші герої і антигерої, про яких ми сьогодні говорили. Це була вечірня «Свобода». Нагадаю, цю розмову можна послухати і прочитати на нашому інтернет-сайті radiosvoboda.ua. Заглядайте на нього час від часу, там багато цікавого. Це була «Вечірня Свобода» і я, Юлія Жмакіна. Почуємося вже наступного тижня. Щасти, гарних вихідних!